Sunin Raduni Sagale Amerikat. Raduni VOA Kopya Fan Oromo wita taqjimata tigalgal saati lama foraka aksaati sadit metre bande kudani sagale diddami lama fi diddami shani ratti Washington DC rasani da barsin tarra kuna mantanjal qaban. Yo yajan kalchuma folinte sanagaya ansora halakete onkololesi kudani saddet bare kudam kumla ma kudani saddeteti radoni vio ya fano remote in Washington DC ra nail sati fi radoni metro bandini sanida bar sujiru caga sujirtani nuri adda
kanodu dubisontu jubey horati matan odu derg gun finfinne ge sayru derbe qabamani tollait lenji fudataturan gaddi famaniru
Umme Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ar parlama ratti wanga fatani debi hedduken warani torban dabre armanduratti umme ministera waga fanna jedetin qawwe fannifateetin garte so motumma dabre suni waga fachu qofamiti jechuin dubbate tatulle dubbe jirtena guman qabbane sine jechuin dubbachu jira parlamatti umme ministera Sudan kibabi warri abbilen qarqarsa ak lubbuti sodatan ganna kan qofkeessa namkurunya la macalutti nannosun keessat fitani wan arqamun keessa aktokko odu asan fanna tujbenutti
Imma nageenyaan wal qabate kanneen to'annaa jala turaniif xoyllaayitti leenjii fudhataa ka turan dargaggoonni 1974 hidhaadhaa gadhiifamaniiru. Dargaggoonni kun har'a waaree irratti gadhiisamuu isaanii itti gaafatamaan quunnamtii uummata koomishina poolisii Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa Sabaahimaa biyya keessaaf ibsaniiru. Akkuma kanaan dargaggoonni kun baatii tokkoof yakkarraa of fageessu akkasumas leenjii wal fakkaatu fudhachuuf yeroo murtaa'eef waan xumuraniif garamaati isaanitti deebi'aniiru. Ministeerri dhimmaalaa Eertiraa Osmaan Saaleef ministeerri dhimmaalaa Itoophiyaa Warqinaa Gabayyoo daawwannaa sirnaa Somaaliyaatti geggeessanii jiran daawwannaan isaanii kulolisa 17 bara 2018 kun hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota sadanuu cimsuu waliigaltee garee sadanuu hoogganoota Eertiraa Itoophiyaaf Somaaliyaa fulbaana bara 2018 Asmaraa keessatti mallatteeffame irratti mari'achuuf jecha. Innaa walga'ii isaanii hoogganoonni kun walta'insa dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchise fooyya'ee inni argamellee mari'ataniiru. Erga isaan waliigaltee sana mallatteessanii as fooyya'ee inni naannoo sanatti argame keessaa keessumaa daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu banamuusaaf balaliin biyyoota lamaan gidduu banamuun tokko ta'uun tuqamee jira. Hoogganoonni Itoophiyaa fi Eertiraa bakka mootummaa ta'uudhaan ergaa innaa dabarsan Somaaliyaaf uummata isheef deeggarsa qabanillee irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Dhibeen Ebola Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa addunyaaf hin sodaachisu garuu doktoroonni waa'ee kana akkaan hin yaadda'an jechuu miti jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Akka ulaagaa WHO'tti fayyummaa addunyaaf kan sodaachisu yoo dhibeen kun haala hamaadhaan naannoo daangaarra faca'e qalbii addunyaa hawate qofa. Haa ta'u malee jedhan hoogganaan WHO Tewoodroos Adhaanoom jaarmiichi haala Koongoo keessaa sirriitti hordofaa jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa erga baatii hagayya darbee dhibeen kun kaka'uunsaa gabaafame as namoota 139 yoo du'an kanneen 181 ta'an qabamuun mirkanaa'ee jira. Biyyoonni hollaa Ruwaandaaf Ugaandaan yoo tarii dhibeen kun faca'e jechuudhaan qophee xumuruu isaanii WHO'n beeksiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeyoo marii Saawudii Arabiyaa fangoota Turkii waliin geggeessaniif qorannaa gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii dhabamuu ilaalchisee pirezidaant Tiraampiif ibsa kennaniiru. Poompeyoon Tiraamp waliin waayit haawusitti wal arguun kan gabaafame innaa qorattoonni Turkii qoonsilaa Riyaad kan biyya isaanii keessatti sakattaa haaraa geggeessaa jiranitti. Aangawaan gameessi Yuunaayitid Isteets innaa Riyaadii deebi'an akka jedhanitti aangawoonni Saawudii waa'ee dhimma kanaa innaa qorannaa geggeessaa jiranii fi boodarra uummataaf beeksisuuf jiranitti mari'achuu akka hin barbaanne dubbatan. Saawudii Arabiyaan dhabamuu Kaashoogii irra deddeebi'uun harka keessaa qabaachuu dhabuu ishee haaltee jirti. Poompeyoon torban kana guyyaa tokkoof dhimma dhabamuu gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii mooticha Saawudii Saalmaniif dhaaltuu gonfoo ilma isaanii Mohammed bin Saalman waliin mari'atanii jiran. Kan kana dura yeroo hedduu haleellaa irratti fuulleffate jalaa miliqan ajajaan poolisii cimaa Afgaanistaan Jeneraal Abdul Raaziq har'innaa ajajaa waraanaa gameessa Yuunaayitid Isteets kan Afgaanistaan keessaa daawwatuuf deemanitti itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhukaasa deebii kennameen loltoonni Ameerikaa lama yoo madaan ogeessi kaameeraa naannoo tokko ajjeefamee jira. ጀነራል ስኮት ሚለር ከላ ቡልቺን ሰካንድሃር ዳውታ ካንትራንሲያተው ቡልቻናኖ ሰናፍ አንጎ ተከብሮ ወሊን ወለርጉፍቱራን ሰባይ ማሊናኖ ከገባሰነት ከነን ወልገይ ሰነረትርማታን በከዳሃታት ኤሰኒሩ ሚለር ስሚዳን ረንገኘ ለልቶን አሜሪካ ከነን ባላን መዳው ረጋይ ገመሲ ባኒሩ ከነን ሀሌላ ጠቀብሲ ሰነሌ ዱአኒ ጅራን ሀሌላ ሰናፍ ትጋፈታ ማከፍለተ ታሊባን ራዚቅፍ ጀነራል አሜሪካ ረቲ ፉልፈቹሳ በክሲሴ ሀሪሮ ሰደርካ ኦላና ቻይናፍ አሜሪካ ግዱ ጭምሱን በላ ወልት ቡኢንሳ አከተሳ ኡማ ሙገጥቄ ሱራፍ ገርጋራ ጀቹራን ሚኒስቴር ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ግተሳኔ ካን ቻይናፍ ኢፕሰኒጅራን ማቲስፍ ጀነራል ዌ ፌንጌ ኮንፈረንስ ነገይ ጉምሳ ኤዥያ ካን ሲንጋፖር ከሰት ግጌ ዘሙፍ ሀሪሮ ወራና ፎይ ሱራት ፉል ለፈተ ረት ወለርጉን ማሪያታን ማሪሰን ማሪሰናራ ገሩ ወሊ ገልቴ ሃራን ካን አርገምንጅሩ ሪሮን ወራና ዋሽንግተን ኢፍ ቤጂንግ ግዱጅሩ ሰበባ ወራና ደልደላ ራቲካን ቱርባኒዮ ላፈታ ደሜ ዩናይትድ ስቴትስ ወራና ቻይና ራሻ ራሜሻ ወራና ቢተቹ ሼፍ ቤጂንግ ገላና ቻይና ክባት ማል ኢትልፈቹ ሴላልጂሴ ኡጉራራከይ ሴጅርቲ ኦዱና ማፍቀም ኳኑ
ታማታ ጅቃሶ ጅርታን ቱራ ደኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት dablem bi gar karanta ngion dablem motum mantaini bi heddu kessa sudan kibak male sodatane humanitarian outcome dab gar karslen dangerot gen khanqof ojettot dibitokof shantami saddeti irrafitane ojettot agguddani sudan kibak kessat fitane kana mo afghanistan central africa republic if nigeria fi somalia kess gen lam khessati ak directory dab kana jan england jedutte dabatin do norway jechu dab khanat afrika kessa hojjettota dibitokof sadifitan hojjettot karkar sajechu afurtama sudan kibba kessat fitan nigel trickis director dab bakata norway dame afrika bahati
many are killed in gunfire sometimes that can be crossfire where they happen to be in the wrong place the wrong time
akanjer director hunina jerkhan haga guddane rasasat jiddut fit akama lumatanille kanammo afan rasasa kambuane kanammo warqawwe namsamutti jerkan dra khori argachu fujedeetin dufe jerkan fet kanammo yowarre madole karqaru fujedeetin warra wallol yo kanammo warra walad jiddu yaw bararin fitteje chundubata wajjettoti karqarsa humanitarian outcome jadan afghanistan hojjeto nami abe stader dirani warbi karqaru kessa yo heddu qorane milishot taliban warra qarqar sabduuf kana hagu hiddun insama hageddun ammo endorse saajet
it definitely has a lot to do with showing that they are boss in that area with intimidating
ustadar dakanjet hujjettota qarqar sakennani hageguddani endorse sane akittiga fatam qabani kana ammo laftan bulchu tak jiranille warre kone dorsise namattima warre banan kun taliban jecho hujjettota qarqar sa warre lafati fi hujjettota biyidibille tanum tolchane haga guddan warrekunene ojjettota ala dufan samaajet akto konammo hori ragurretani tingadalakisan wanbiyan qarqaran akittibiyan qarqara wanjibani fi tanaf ojjettot qarqarsen yoke sedufani ten bi qarqaran rakisani jet milishoti islamummatun yohdu ojjettot qarqars bi ala dufan akkan samane ukanammo dorsisan ukanammo fudatani ten ori ragurretan milishoti sudan kibammo ojjettota bi kesa kan dorsisan ukanammo nijesani ukanammo hori ragurretani gallakisan برخوم لما افكوداني ترباتي غن دابرجيچو وجتوت قرقارسا ديدامي جاه قبن غن خنمو كوداني ترب غورتن دايركتري دابا قرقارسا دنيا هيومانيتيريان اوتكام جادني نميكا ستو داردفاتي اك موتوم مافدابلين هوريبيا كنني موتوم ماول قرقاراني تيني ورنا غبي دو وجرو كانا ور وجتوت قرقارسا دي قرقارو بيالاتي دو ودوفان كانا ايغن غافتن كم خاني نمو ورقان نمسا موجر خان اللي سيران قجيل چنك غافتن غافت رادوني فيو يسا كان تافانو رمو جاقسو جرتان متر باندي كولاني سال كولاني ساقالي ديدامي لما في ديدامي شاني رانو جاقسو جرتاني غم خان امو نايل ساتر رات جاقسو جرتاني amma yegi kopite nijal kamne deki ka kudani shaniti nu lafti guya isanammo galgal warir jirtane angalam qabajet galmasun gawu fedha le jetti. Tanumafu yu warrachi naga galate fachu fedha jetti imu girma sirbisi abbo fayyo khisat. Mugrma finfinnee galateeffannee waan afeed dabartaam caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraan Itoophiyaa 300tti dhiyaatu armaan duratti torbaan darbe keessa muummee ministeera Itoophiyaa wagaafannaa jedheetiin dhufe sila waan sun caaltuuf dhufe. Baaddaa fi ijoolleen dargaggoolleen mootummaa keenya tuqanii jedhaniitiin wal guuranii dhufan. Dubbisuun cufaayyuu afaanum nagaatiin qabbaneessinee jedhe waan arra paarlaama irratti gaafatanii deebi kenne muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kam kaaniin har'allee gaafii gargaraatiif deebi kenne Itoophiyaan har'allee afyaa'ii haaraa filatte obbo Taaggasee Caafooti jalaneet walitti qabee waan arra olmaa irraa nutti.
Miseensota mana maree biraa gaafilee dhiyaataniif deebii kan kennan muummichi ministeera Abiy Ahmed waayee nageenyaa jireenya irraa buqqa'uu ummataa kan ilaaleen ennaa ibsan waggootii darban lamaaf sadii lammiin lammii irratti karaa gara jabina qabuun ajjeechaa jireenya irraa godaansisaa akka ture dubbatan. Lammiiwwan biyyattii manaa ba'anii deebi'uu kan itti dadhaban saaminsiif haalli fokkisaan tureeraa ka jedhan Dr. Abiy ummataaf biyyattii irratti qormaata ta'ee hojii qaanessaatu gaggeeffamaa ture jedhani.
ይህ ሐሳብ ተራ ወንጀል አይደለም የተቀናጀ የፖለቲካ አላማ ያለው ሀገርን በማስጨነቅ
ያንኩን ያደ ኢድሌሚቲ ካዮ ሲያሳቅ እንደምነቀቡ በየሙዱኑ መተሽሮርከ ሱዳን ሐለጅሩ ጅጅሩዳ ፈከከሜ ነሞተ ጉርሜ ሱዳን ማለቃ እንደገሩዳን ረቶጀ ተማቱሬ
ኡመታ ፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሐለከነው በተኒ አንገ ደንዳሜ ተከም በበልአኔ ፊ እትሱፍ ያሊ በልአ ጎቻቱረን ጀዳን yakka siyaasaatti hidhatee deemuu kana gara dugugamiinsa sanyiitti geessuuf kanneen barbaadan ni jiru isa kana garuu natti hin fakkaatu hin fudhadhu jedhan seera dhablummaan rakkoo mootummaaf uummanni itti rakkataa jiru ka jedhan Dr. Abiy wal gargaarree hin furru taanaan biyyattiin akka biyyaatti tursuu haalli itti hin danda'amne dhufuu malaa jedhan. Mirga qabu bira darbuudhaan aangoo hin mallee fudhachuudhaaf yaalii gochuun iddoo hedduutti mudateera. Tarkaanfii humnaa fudhachuuf aangoo kan qabu mootummaa qofa akka ta'e namoonni dhuunfaas ta'e gareen aangoo mootummaa kana ofii hojiirra oolchu taanaan rakkisaadhaa jedhan kanaaf seera dhablummaan dhimma of eeggannoo guddaan ilaalamuu qabuu jedhan. Kana ittisuufis baatilee darban jaha keessa mootummaan iddoo sadii tiree haala nageenya biyyattii ilaaluu yaaleera jedhani.
Dandeenyaawu ijjit maaskoomna iziim iziyaam basaxannaa huneetaa.
Tokkoffaan walitti bu'insa dhaabuudha. Asiisachiis haala qoratameen itti yaadamee eenyuuf eenyuun walitti yoo buusne haalli jiru hammaachuu danda'a jedhamee karoorfamee waan hojjetamu waan ta'eef yeroo isaan uuman dafanii dhaabuudha.
Lammaffaan jedhan naannoo itti walitti bu'insi keessatti uumamuu malu adda baasuudhaan waan karoorfame fashalsiisuu dandeenye jirraa jedhan sadaffaan nagaa waariinsa qabu argamsiisuu akka ta'e ibsan. Namoota jireenya irraa buqqa'an jajjabeessuuf yeroo deemnu iddoo biraattis haala wal fakkaataa uumani yeroo nuti immoo iddoo biraa sana deemuuf kaanu balaa nurraan ga'uuf karoorfatanii nu eegu. Odeeffannoo dursinee arganne yeroo iddoo isa kaan dhaquu dhiifnu immoo iddoo sana deemee iddoo sana dhiisee jechuudhaan sabaa himaa hawaasaan duula jalqabuu jedhan Dr. Abiy. Ummanni waan hundumaa of eeggannoon ilaaluu qaba. Olola oofamuu fi maallaqa gowwomsaan itti gargaaraman waan jiruuf jedhan kanaaf kanneen kana qindeessan qabuun fala ta'us jamaa gidduu kanneen qindeessan qabuun salphaa akka hin ta'in garuu irratti hojjechuufis yaalamee akka ture dubbatan. Mootummaan maaliif seera neeksisu mootummaa dadhabaadhaa gaaffiin jedhu ka'ee ture.
Higgi maaskabbar kuneetaan xunchaa kamaasaayyeet gaar.
Haala seera kabachiisuu irra agarsiisuu waliin tokko godhanii ilaaluun sirrii miti. Seera kabachiisuun amlee dhala namaa eeguuf kan ta'uu fi namoota hedduu biratti fudhatama kan qabu. Inni akka hojjetes dhiifama kan itti gaafatu. Kanneen gurmuun sossoan humnaan itti bobba'uun gatiin qabu.
Kanaaf barsiisuu itti dubbachuun furuuf yaalamee ture callinsaan kan ilaalame mitii jedhani.
Bahaawaasaa kaan dishii balaayi. በቡራዩ ከ380 ሰው በላይ አዲስ አበባ
ሐዋሳ ከሰቲ ነሞን ኩመቶኮ ኦል ቡራዩት ነሞን ዲበሰዲፍ ሰደተማ ጫላን ፍንፍኔት ነሞን ሰደተማ ኦል በኒሻንጉልት ነሞን ዲበቶኮ ሶዶሚ ሰደት ጋምቤላት ኩደሸን ሴረዱረት ዲያተኒ ጅሩ ፍንፍኔ ከኒላሊን ነሞን ሴረዱረት ዲያተን ሰደተማ ኦልታኒዩ dargaggoonni lakkoofsisaanii aga tokko guddaa ta'e baatii tokko dura rakkoo uumameen qabamanii leenjiirra turan.
Finfinnee giddugaleessa gochuun jeequudhaan qofa mootummaa rifaasisuun yookaan jijjiiruun kan danda'amu jechuudhaan kanneen yaadanii fi abjootan yeroo sana maallaqa guddaa baasan jedhu. Dargaggoonni hedduun maallaqni kennamee fi kaayyoo hin beekneef yeroo tokko siyaasa yeroo kaan immoo gosaan. Walitti bu'iinsa uumuun lubbuun dhala namaa akka baduuf hojii guddaan hojjetamee jedhaniiru. Garuu namoota to'annaa jala oolanii fi kana keessaa harka hin qabne battalumatti gadhiifnee jedhan warri ragaa qabataman irratti dhiyaate seera duratti dhiyeessine hedduun isaanii leenjii argatanii akka ba'an gooneerra jedhan. Namoonni dhimmi isaanii ilaalame murtii fi hin dhiyaanne gaaffin jedhu ka'ee ture. Dhugaadha. Ragaa guutuu argachuun rakkisaa laftitti ta'ee jira jedhan. Caasaan duraan tures rakkoo kabiraatii jedhani yakkamtoonni haxxummaadhaan waan hojjetaniif akkasumas kanneen qorannaa gaggeessan dandeetti isaan qaban ga'aa waan hin taaneef rakkoodhaa jedhan. Kanaaf yeroo fudhatanii hojjechuu gaafata. Torban tokko boodammoo dhimmi kun ifa ta'uuf jira jedhaniiru Dr. Abiy. Haala dhiyeenya kana masaraa mootummaa keessatti uumame kan ilaaleen Dr. Abiy akka ibsanitti an walga'ii kaabinee walitti qabee yeroon jirutti namoonni 5 or 10 kaayyoo hamaaf olola oofanii loltoota hidhatan masaraa mootummaatti fiduu biyya danda'an keessa jirraa jedhan. Kunis jijjiirama argame gatachiisuuf ture jedhaniiru. Sababa qajeelaa tokko hin qaban kanneen kana godhan lakkoofsaan xiqqoo ta'an iyyuu loltoonni hedduun dargaggootaaf ijoollee waan ta'aniif dabala mindaa kan argatan itti fakkaatee dhufan jedhaniiru. Mufannaa loltuu qabbaneessuu yookaan loltoota sodaatan gootomsuun loltuun injifachuu dadhabe yeroo diigamu attamitti akka gurmeessan saayinsii oguma ofiisaatii qabaa jedhaniiru. Loltuu garaammoo ga'ee odeeffannoo sobaan guutamee dhufe jalqaba waan isa ukkaamse san akka hafuura baafatu gochuudha. Ispoortii yookaan puushaappii yookaan iyyanii dubbachuun quuqqaasaa of keessaa akka baasu gargaara. Erga ofitti deebi'ee booda maal hojjetaan jiraa jedhee of ilaalaa tasgabbaa sana booda marii gaggeessine. Maree sana booda eenyu akka isaan kakaase gurmeessee dubbachuun seera duratti akka dhiyaatan gochaa jiru jedhan Dr. Abiy. Gaafa haalli kun uumame sana kolfaa fi bashaa'aa gaazexessoota waliin gaaffiif deebii gaggeesseen ture garuu garaan koo gubatee cincaa ture jedhanii.
Yetaznaannaw masiyyee hizb arragaagichee hiyoot mattaadag dammo yesexxaachuuny halaafinnet na. Ihe ust nao siraa misterraw.
An kan bashannane fakkaadhee uummata tasgabbeessuun lubbuu oolchuun immoo itti gaafatama sinnatti kennitani. Kana keessa hojjetaa jirra.
Haala kanaan ega dabarsinee booda wayyoo itoo nu hin ajjeesin nu jalaa miliqee humnootiin jedhanis jiruu jedhan. Kana garuu salphifnee ilaaluun qabnu yookiin akkuma duraanii irra jennee buruqsuun hidhuun mootummaa farra deemokiraasii haa taanu yookaan immoo dandeenyee gatii baafnee haa ceenuu yoo jettan qormaatisaa ulfaataadha. Qormaati immoo kan hammaatu keessaati malee alaa miti kan hin dubbatamne. Kan hin tarreeffamne jedhan kanaaf akkuma ala teenyee qeeqnu dubbannuuf yaannu sana miti uummanni nu waliin jira taanaan gatii barbaachisu baafne jijjiirama argame mirkaneessuu feenaa jedhan Dr. Abiy. Uummanni waan jiru hubatee nu cinan dhaabbatu taanaan nutis iddoo kanarra baay'ee turuuf fedhii waan hin qabneef rakkisaa ta'a. Kana hubachuun barbaachisaa ta'a tokko ciccee hojjetaa kaan immoo kan qoosu hin ta'uu jedhan. Wal gargaarree uummata ceesisuu fi itti fufsiisuun barbaachisaadha jedhan. Gaaffiif deebii kanarraa hafe boor kan itti deebinu ta'a dhaggeeffattoota keenya.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dhimma nageenyaan wal qabate kanneen to'annaa jala turanii fi xollaa itti leenjii fudhataa turan dargaggoonni 1,174 hidhaadhaa gadhiifamaniiru. Dargaggoonni kun har'a waaree irratti gadhiisamuu isaanii itti gaafatamaan quunnamtii uummataa koomishina poolisii Finfinnee koomaandar Faasikaa Faantaa Sabaa Himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Akkuma kanaan dargaggoonni kun baatii tokkoof yakkarraa of fageessu akkasumas leenjii wal fakkaatu fudhachuuf yeroo murtaa'eef waan xumuraniif gara maatii isaaniitti deebi'aniiru. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saaleef ministeeri dhimma alaa Itiyoophiyaa Warqinah Gabayyoo daawwannaa sirnaa Somaaliyaatti gaggeessanii jiran. Daawwannaa isaanii onkoloolessa 17 kan kaleessaa kun hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota sadanii cimsu waliigaltee garee sadanii hoogganoota Eertiraa, Itiyoophiyaa fi Somaaliyaan fulbaana bara 2018 Asmaraa keessatti mallatteeffama irratti mari'achuuf jecha. Innaa walga'ii isaanii hoogganoonni kun ወልታይንስ ድነግዴ ሲያሳፍ ነገኛ ላልችሴ ፎዬ ኢን አርገመረት ማሪያተኒሩ ኤርገሳን ወሊገልቴ ሰነመለተይ ሰኒያስ ፎዬ ኢን ናኑ ሰነተርገመ ኬሳ ኬሱማ ዳንጋን ኢትዮጵያ ፌርትራ ግዱ በነሙሳፍ በለሊን ቢዮ ተለማን ግዱ በነሙን ቶኮ ተኡን ቶቀሜራ ወገኑን ኢትዮጵያ ፌርትራ በከሞቱማ ተኡን ኤርጋይና ደበርሰን ሶማሊያፍ ኡመተሼፍ ድግር ሰቀበንለ ረዴቢውን ምርከኔ ሰኒሩ ዲቤን ኤቦላ ሪፐብሊኪ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ኬሳ አዱኛ ፍንሶዳጅ ሱገሩ ዶክተሮኒ ዋኤ ከና አካን ያዳን ጀቹ ምትጀቹዳን ጃርሚያን ፈያ አዱኛ በክስ ሴጅራ አከ ኡላጋ WHO ተፈዩማ አዱኛፍ ከሶዳጅ ሱዮ ዲቤን ኩን ሃላ ሃማተ ኤን ናኑ ዳንጋራ ፈጨይ ቀልብ ያዱኛ ሃዋቴ ቆፋ ሃታ ኡመሌ ጀዳን ኦጋናን WHO ቴድሮስ አዳኖም ጃርሚች ሃላ ኮንጎ ኬሳ ስሪቱር ዱፋጅራ ሪፐብሊኪ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ኬሳ ኤርገባቴ ሀገየ ደርቤ ኢቤን ኩን ከከኡንሳ ገባሰ መያስ ነሞኒ ዲበቶኮፍ ሶዶሚ ሰገሊዮዷን ከነን ዲበቶኮፍ ሰዴተሚ ቶኮ ተአንመዳውን መርከናይራ ቢዮኒውላ ሩዋንዳ ፉጋንዳን ዮተሪ ኢቤን ኩን ፈጨይ ጅቹን ቆጴ ጥምሩሳኒ WHOን በክሴራ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀምኑ ከኑ
አየለም ቆጴቴ ንፍጣቹ ጀር ሜትር ባንድ ኩዳኒ ሰገሊን ዲዳሜ ለማፍድደሚ ሸንረት ኑ ጨቀሱ ጅርተኒ ናይል ሳትራ ላይ ቆጴቴን ጨቀሱ ጅርተኒ ያት ቀብተኑ በረሳ ኑ ብልብላ ገርከናን ሞታና አፍታኑም ጀና አዶ ተንጀኑ ጋስርብቶ ክርሳኒ ከነው ጋዳንቴና ዲቃ ጉዳ ዲራፍዳላለ ወልቅጥ ጃራህ ዱንዱረቲ ቲምቡላበል ባነ አከዱኛ ሲያሻ ረት አቴ ወልበለ ሲቴ ሞቱማ ወልራፉዳቹ ፍቃው ወፍጡ ዩራ ወልት ዱልት ካና አቦቲን ጋዳ አንጎራ ወሊ ቡ ዲዳኒ ፍሃነ ሞባሊ ወልት ከኑ ዲዳኒ ፍ ወልት ዱላኒ ወሊ መታኒ ማር ማንጣና ሶታኒ ተካዩ እንደገነ አባ ገዳ ጀበዱባ ጃርቲ ሰጀብዱ ጅር ቃሉ ጀበዱብ ቃልቲ ጀብዱ ለት ጅር ወጂ ተወሉ ማኑ ጀተኒ ጀቹ ሜ አቦቲ ገዳ ፋርሲኒ ፍሃነ ሞ ቴሶ ወራጋር ወራ ኦዴ ፈነ ማን ያባገዳ እስራቄ ገል ሚሳጅ ጀጀቤ ሲያቹማን ሴና ሳሌ ባበረሳ ጀዳ አሊ ቢራ ስርብሳ ዱሪ ከሰቲ እንዲ ጋፈስ ጀሉሌ አመለት እቱማን ጅራኒ ጉዶጋለ ተፈን ጋም ከነ ነጋ ከስኑቡላ አንሶላ ለከቲ ተነታን ሰሞ ቀፒ አፋና ማራት ትደብራ ነው ሞቆፒ ቦሪቲ ወልደቻን
ኦ ቶሌው gadantabu otolle ulenchabe kanaba gadantabu beka irrakunne male senan hiye sankabu